Post haec, abit Iesus trans mare Galilei, quod est Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa quae faciebat super is qui infirmabantur. Subiit ergo in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha dies festus Judaeorum. Cum sublevaset ergo oculos Iesus, et vidiset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum, unde ememus panes, ut manducent i. Hoc autem dicebat tentans eum, ipse enim sciebat quid esset facturus. Respondit ei Philippus, ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas, frater Simonis Petri, est puer unus ic, qui abet quinque panes ordeaceos et duos pisces, sed ec quid sunt inter tantos? Dicit ergo Iesus, facite omnes discumbere. Erat autem faenum multum in loco. Discumberunt ergo viri numero quasi quinque millia. Accepit ergo Iesus panes, et cum gratias egisset, distribuit discumbentibus, similiter et ex piscibus quantum volebant. Ut autem impleti sunt, dixit discipulis suis, collegite quae superaverunt fragmenta ne pereant. Collegerunt ergo et impleverunt duodecim cofinos fragmentorum, ex quinque panibus ordeaceis, quae superfuerunt is qui manducaverant. Ili ergo omnes, cum vidisent quod Iesus facerat signum, dicebant, quia hic est vere propheta, qui venturus est in mundum. Iesus ergo, cum coniuviset quia venturi essent, ut raperant eum, et facerant eum regem, fugit iterum in montem ipse solus.